The Voice of America. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጓሓፍ ተጸቒጦም ንዝሞቱ ናይ ምድላይ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ዛጊድ ዝተነግረ ወግዓዊ ቁፅሪ ዝተረኽበ ሬሳ 113 ክኸውን ከሎ በዕላትና ተወዲብና ኣብ ምድላይ ንሰርሕ ኣለና ዝብሉ ተቐማጦት ከባቢ ግን ብዘለዎም ግምት ቁፅሪ ዝሞቱ ናብ 150 ክብ ከም ዝብል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ቢያንስ በሰባት እስካባተር ሲቆፈር ስለነበረ ሁሉም ጋር መሆን ስለማይቻል ቢያንስ አጠቃላይ እስከ 150 አካባቢ ይፈውታል ብለን አስበናል።
ብሸውዓተ ኸውዓቲ መኻይን ይኩዓት ስለዝነበረ ኣብ ኩለን ምዃን ስለዘይከኣልዩ እምበር ብውሕዱ ብድምር ክሳብ 150 ሬሳታት ወፂኡ ኢልና ንሓስብ ይብል ሓደ ካብ መንጎ 20 ደቂ ገዛውቲ ኮይና ንሰርሕ ኣለና ዝበለ ነባሪ። ብኻልእ ወገን ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ኮሚኒኬሽን ትሰርሕ ዳግማዊት ሞገስ መንግስቲ ብኢትዮጵያውያን ዝተለገሰ 2,000,000 ዶላር ገይሩ ነቶም ዝደሓኑ ግዳያት ናብ ካልእ ቦታ ከግዕዞም ይትልም ኣሎ ኢላ። ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ ምፍራስ ጓሓፍ ሰባት ኣብ ርእስን ርእሲ ዓራት ደቂሶም ስለ ዝነበሩ እተን ዶዘራት ክኩዕታ ከለዋ ዝተቆራረፀ ኣካላት የውፅኣ ከም ዝነበራን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ምርኢት ከም ዝነበረን ካብ መንጎቶም ነበርቲ ንቪኦኤ ሓበሬታ ኣካፊሎም ኣለዉ።